អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈភាគ2ខណៈយើងហៀបនឹងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងត្រូវត្រៀមចិត្តជាស្រេចសម្រាប់ការបើកសម្ដែងថ្មីថ្មីពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់កន្លងមកយើងប្រហែលជាមិនយល់ព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏យល់ដែរតែយល់មិនបានជ្រៅជ្រះឬយល់តាមប្រព័ន្ធបកស្រាយណាមួយក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធបកស្រាយ3ផ្សេងទៀតដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវបើកចិត្តដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់បង្គាប់ហោរាយូហានឲ្យបើកអាចកំបាំងជូនអ្នកអានគ្រប់រូបឲ្យបានយល់ដឹងអំពីដំណើរនោះកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាកាន់ព្រះគម្ពីរចុងក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង66កាន់ដូច្នេះសិក្ខាកាមគ្រប់រូបត្រូវប្រុងស្ដាប់ហើយពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យសូមគុំធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយរលះរលាំងឲ្យសោះពេលសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងនិងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅជាបន្តយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមបន្តជូននៅសេចក្តីផ្ដើមភាគទី2យើងកំពុងតែធ្វើការពិចារណាអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៃការព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទក្នុងមេរៀនលើកមុនយើងបានសិក្សាខ្លះៗរួចមកហើយនៅលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការព្រះគម្ពីរវិវរណៈឥឡូវនេះសូមយើងបន្តសិក្សានៅសេចក្តីផ្ដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាបន្តទៅទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានលក្ខណៈពិសេស6យ៉ាងដែលខុសប្លែកពីកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតលក្ខណៈពិសេសទាំង6យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម1កាន់ព្រះគម្ពីរនេះជាកាន់ព្រះគម្ពីរបទទំនាយតែមួយគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានគម្ពីរបទទំនាយទាំងអស់ចំនួន17កាន់ចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញមានគម្ពីរបទទំនាយតែមួយគត់គឺគម្ពីរវិវរណៈនេះតែម្ដង2កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកត់ត្រាទុកដោយលោកយ៉ូហានតាមរយៈការបើកសម្ដែងដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកយ៉ូហានអាចសរសេរលូកយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងគ្រាអស់កាលជានិច្ចកន្លងទៅជាងអ្នកដែលកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1បានចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះមួយទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ3ក៏បានចែងថាគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយខគម្ពីរខាងក្រោយគឺចែងអំពីដើមកំណើតនៃមេបណៈភិវៈនានារួមទាំងមេបណៈវត្ថុសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ផងចំណែកឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺសាវកយ៉ូហានអាចពិពណ៌នាអំពីហេតុការដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនាគ្រាអនាគតអស់កាលជានិច្ចស្ដីអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ3កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះពរសម្រាប់អ្នកណាដែលអានគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ3បានចែងថាមានពរហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យទំនាយទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកនេះដែរត្បិតឯពេលវេលានោះជិតដល់ហើយកាន់ព្រះគម្ពីរនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាខាងឯប្រពរមិនតែប៉ុណ្ណោះកាន់ព្រះគម្ពីរនេះក៏ជាសេចក្តីព្រមានចំពោះមនុស្សលោកណាដែលហ៊ានលេងសើចជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ18និងខ19បានចែងថាខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ដល់អស់អ្នកណាដែលលឺសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះថាបើអ្នកណាបញ្ចូលអ្វីក្នុងសេចក្តីទាំងនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងបន្ថែមអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដល់អ្នកនោះផងហើយបើអ្នកណាដកអ្វីពីព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនៃសេចក្តីទំនាយនេះចេញនោះព្រះនឹងដកចំណែក ដែលអ្នកនោះមានដល់ដើមជីវិតនិងទីក្រុងបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះចេញដែរដោយសារកិច្ចការព្រមានទាំងនេះហើយអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបត្រូវឈប់ត្រឹងឈរស្ងៀមហើយសឹមឈានទៅមុខទៀតមនុស្សយើងគឺមិនអាចបកស្រាយព្រះបន្ទូលកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈតាមតែទំនើងចិត្តនឹកឃើញរបស់ខ្លួនបានទេទោះបីមានវិបត្តិកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាដំរុយដោយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលច្រើនណាស់ដែលសពថ្ងៃនេះយកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកបកស្រាយនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់ឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីអត្ថន័យដើមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះឯលទ្ធផលនៃការប្រកាន់ទស្សនៈខុសឆ្គងឃើញមានកើតឡើងជាយថាហេតុរួចមកហើយនៅក្នុងពិភពអ្នកដែលកាន់សាសនា4កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាគម្ពីរបើកសម្ដែងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបយល់ដឹងហើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបិទគម្ពីរបទទំនាយរបស់លោកទាល់តែដល់គ្រាចុងបំផុតសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ9ចំណែកឯលោកយ៉ូហានវិញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់លោកថាកុំឲ្យបំបិទសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ជិតដល់ហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ10គម្ពីរវិវរណៈគឺជាគម្ពីរមួយដែលរៀបរៀងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរនានានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូល5កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈប្រើនិមិត្តរូបតំណាងក្តីពិតយ៉ាងកំពូលកំពូលជាទីបំផុតហេតុការដែលកើតឡើងទាំងបានមកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺសុទ្ធតែជាហេតុការដែលកើតឡើងត្រង់ត្រង់លើកលែងតែលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថន័យណាមួយដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងនៃអត្ថាបដិរូបឬនៃនិមិត្តរូប6កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាប្រជុំនៃបទទំនាយនានាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបើកសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមិនមែនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនោះទេព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអម្បាលម៉ានដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាការសម្រេចបទទំនាយផ្សេងផ្សេងនិងហេតុការណ៍ទាំងអស់ដោយចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលយើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទីបញ្ចប់នៃកបៈរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលយ៉ាងហោចណាស់មានបទទំនាយ10យ៉ាងដែលត្រូវសម្រេចនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់អំពីសាវតានិងព្រឹត្តិការទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរ65កាន់ផ្សេងទៀតទើបយើងយល់នៅព្រឹត្តិការដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលមានព្រឹត្តិការប្រមាណជាជាង500កន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឃើញមាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈទាំងមូលមាន404ខដោយនៅក្នុងចំណោមខទាំងនោះមាន278ខជាព្រឹត្តិការដែលតាក់ទងនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់អំពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទើបយើងអាចយល់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានបទទំនាយចំនួន10យ៉ាងដែលសម្រេចចេញជារូបរាងរីឯការសម្រេចបទទំនាយទាំង10យ៉ាងនោះគឺមានរៀបរាប់ជាអាចដូចខាងក្រោមនេះទី1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាខ្លឹមសារចម្បងបង្អស់សម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈតួឯកនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជាសត្វសម្បើមក៏មិនមែនជាពេងនៃសេចក្តីក្រោធក៏ប៉ុន្តែជាព្រះមេអង្គដែលទ្រង់យាងមកយកទទួលនៅអំពើបាបជំនួសមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក3ខ15បានចែងដំបូងបង្អស់អំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាពូជរបស់ស្ត្រីរូបនោះទី2ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីក្រុមជំនុំដំបូងបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ថាខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់និងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយទី3ការរស់ឡើងវិញនឹងការបំផ្លាស់បំប្រែពួកបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ13ដល់ខ18ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ51និងខ52 ទី4គ្រាវេទនាឬវាលមហាទុក្ខដំណើរនេះគឺមានចែងតាំងពីក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចម្ពោះ4ថារាសរបស់ព្រះអង្គត្រូវជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកនានាទី5សាតាំងនឹងអំពើអាក្រក់សូមអាននៅព្រះគម្ពីរអេសេគៀលចម្ពោះ28ខ11ដល់ខ18ទី6បុគ្គលអំពើបាបសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលចម្ពោះ28ខ1ដល់ខ10ទី7ដំណើរឆ្ពោះទៅនឹងការបញ្ចប់នៃសេចក្តីប្រះចាកពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងរាជគ្រីស្ទបរិស័ទសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ31ដល់ខ45ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ទី8កិច្ចចាប់ផ្ដើមដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនឹងទីបញ្ចប់នៃរាជរបស់សាសដតីដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ37ដល់ខ45ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ24ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាសាសដតីត្រូវគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃរាជសាសដតីទី9ការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូដាសខ14និងខ15ដែលសម្ដែងថាលោកហេណុកបានពោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការលោករស់នៅជំនាន់មនុស្សលោកគ្រាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកកបាត់និងទី10សេចក្តីសញ្ញារបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមពីកិច្ចសន្យារបស់ផងព្រះដែលទ្រង់សន្យាចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក12ខ1ដល់ខ3រៀងរៀបដរាបមកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាធ្វើការ5យ៉ាងចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាទាំងអស់នោះសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរដែលងាយធ្វើការសិក្សាជាងកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងទេវបន្ទូជាច្រើនធ្វើឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទៅជាមានភាពច្របូកច្របល់ទៅវិញចំពោះទេវបន្ទូដែលប្រកាន់ទស្សនៈអសហសវត្តនិយមមានន័យថាជាជនមិនជឿថាមានរាជ1000ឆ្នាំបានបកស្រាយព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាជាព្រឹត្តិការណ៍និមិត្តរូបពិបាកយល់ចំណែកឯនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលដែលអះអាងថាគេជាជនសហសវត្តបុគ្គលឬជនជឿថាមានគ្រា1000ឆ្នាំក៏ធ្វើឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារការបកស្រាយព្រះគម្ពីរតាមរបៀបរបស់ពួកគេដែរនៅក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង66កាន់គឺមានកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលជាកាន់ព្រះគម្ពីររៀបរៀងឡើងដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះរៀបរាប់ជាលំដាប់លំដោយដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ងាយយល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលតាមរយៈលោកយ៉ូហានថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ19ឯលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍គឺមានរៀបរាប់អំពីអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះគឺរៀបរៀងជា7ឈុតដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយការព្រះគម្ពីរនេះដោយប្រើន័យត្រង់កន្លែងណាប្រើអ្វីមួយជានិមិត្តរូបលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាហេតុការណ៍នោះជានិមិត្តរូបឯហេតុការណ៍និមិត្តរូបគឺសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតទាំងអស់ដូច្នេះដើម្បីសិក្សាការព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យករូបមន្តនេះជាដរាបឯរូបមន្តនេះទៀតសោតគឺយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសម្ដែងចេញផុសពីខ្លឹមសារដើមផ្ទាល់តែម្ដងមួយទៀតយើងមិនត្រូវយកព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាជាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកសប្ដងនេះទេក្រុមជំនុំទាំង7ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គដំបូងនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជារូបភាពនៃក្រុមជំនុំពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនាន់លោកយ៉ូហានរស់នៅសប្ដងនេះក្រុមជំនុំទាំងនេះមានសេសសល់ត្រឹមតែអាគារបាក់បែកតែប៉ុណ្ណោះឯងចំពោះបុគ្គលណាដែលបានទៅមើលឃើញអាគារបាក់បែកទាំងនោះបុគ្គលនោះពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងអំពីធាតុពិតនៃក្រុមជំនុំទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី1ដូច្នេះហើយលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាក់ស្ដែងកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងជំនាន់លោករស់នៅប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលកើតឡើងដល់ក្រុមជំនុំសម័យនោះយើងចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំទូទៅដែលមាននៅលើសកលលោកទាំងមូលបន្ទាប់ពីជំពូក3ទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈឈប់សម្ដែងពីក្រុមជំនុំទៀតហើយ តើហេតុអីបានជាលោកយ៉ូហានមិនសម្ដែងអំពីក្រុមជំនុំទៀតបន្ទាប់ពីជំពូក3គឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌ខ្លាយខ្លួនទៅជាមហេសីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងជួបនឹងក្រុមជំនុំម្ដងទៀតនៅក្នុងចុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសង្គមអ្នកជឿមួយនោះគឺមិនមែនជាក្រុមជំនុំទៀតទេពោលគឺជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងចាប់តាំងពីជំពូក4តទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះរៀងរៀបតទៅដូច្នេះយើងមិនអាចយកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះមកអះអាងថាជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងសម័យសពថ្ងៃនេះបានទេយើងត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យលោកយ៉ូហានថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមអត្តន័យខ្លឹមសារដើមយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងផ្ទាល់មកកាន់ចិត្តរបស់យើងដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភមូលហេតុមួយនៃការព្រួយបារម្ភនោះគឺយើងខ្លាចក្រែងអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរវិវរណៈយល់ដឹងតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនកម្មវិធីរបស់យើងពោលបែបនេះមិនមែនដោយខ្វះផោះតាងទេសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សដែលគេចូលចិត្តរឿងបាត់ទំនាយនេះខ្លាំងមែនទែនការក្រុមជំនុំទើបនឹងកកើតឡើងប្រមាណជា4ទៅ500ឆ្នាំដំបូងគឺក្រុមជំនុំជក់ចិត្តតែនឹងការសិក្សាអំពីគោលលទ្ធិដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនឿព្រមទាំងការប្រព្រឹត្តជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដំបូងឡើយអ្នកជឿពិភាក្សាគ្នាតែពីរឿងគោលលទ្ធិនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លុះក្រោយមកទៀតគេចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលលទ្ធិនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយគេនាំគ្នាពិភាក្សាគ្នាអំពីគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគោលលទ្ធិទាំងបានមានខាងលើត្រូវយកមកអនុវត្តនិងបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងផុសផុលជាទីបំផុតអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំសម័យឥឡូវបញ្ហាគោលលទ្ធិមិនមែនជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ទៀតទេបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទគឺការបកស្រាយបាត់ទំនាញដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រជៀកផងកុំឲ្យចិត្តតែស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ជនណាក៏ដោយឲ្យតែមានការបកស្រាយតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃបាត់ទំនាញនៃកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលនោះនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអង់គ្លេសមកតាំងទីលំនៅដំបូងបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូគង្វាលមួយរូបនាមលោកលេដិនបានរំលឹកដល់អ្នកជឿទាំងនោះថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសេចក្តីពិតជាច្រើនដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកលូធើនិងលោកខាល់វីនបានយកសេចក្តីពិតទាំងនោះមកឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លះខ្លះមែនតែលោកទាំងពីរមិនបានមើលឃើញពីសេចក្តីពិតទាំងស្រុងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេដូច្នេះអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវបើកចិត្តទទួលសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសរសេរឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពាក្យកត់ចំណាំរបស់គ្រូគង្វាលលេដិនគឺមានភាពត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងសក្តីពិតថ្មីថ្មីមកកាន់រាជរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរព្រះអង្គមិនដែលបើកសម្ដែងសក្តីពិតដែលខ្ពស់បណ្ដាច់នៅក្នុងការយល់សប់ក្នុងការស្រមើស្រមៃឬក្នុងសាសនាថ្មីចាស់ណាមួយនោះទេដូច្នេះមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវបើកចិត្តទទួលនូវសក្តីពិតថ្មីថ្មីដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសតវត្សទី20មនុស្សលោកចូលចិត្តចង់ដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអវសានចំណែកឯចំណេះវិជ្ជាខាងឯព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅទីអវសានគឺយើងហៅថាអវសានវិជ្ជាអវសានវិជ្ជាគឺជាចំណេះដឹងដែលតាក់ទងនឹងបាត់ទំនាយផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅគ្រាអវសានយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានជ្រៅជ្រះយើងនៅមានការពីរយ៉ាងទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងពេលដែលសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទី1គឺយើងត្រូវជៀសវាងការបកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈផ្សេងពីអ្នកដទៃឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងមានការបកស្រាយថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការជៀសវាងដូចគ្នានេះដែរយើងក៏មិនត្រូវចម្លងការបកស្រាយរបស់អ្នកផងទាំងពួងដោយខ្វះការពិចារណាសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបានម៉ត់ចត់នោះទេគឺយើងត្រូវជៀសវាងកិច្ចការទាំងពីរនេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈរីឯគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដែលយើងគួរជៀសវាងដែរគឺមិនត្រូវយកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបង្កើតជាផែនទីជាដាច់ខាតកម្មវិធីរបស់យើងគឺប្រើផែនទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដើម្បីធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមិនប្រើខ្លាំងទេមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងប្រើ មិនច្រើនគឺមកពីម្យ៉ាងយើងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញចំពោះអ្នកស្ដាប់បញ្ហាមួយទៀតមកពីផែនទីខ្លីពេកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពីស្ដារល្មមស្ដីអំពីហេតុការណ៍ពិតដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់កម្មវិធីរបស់យើងមានផែនទីជាច្រើនដែលស្ដីអំពីកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះផែនទីទាំងនោះអាចយកជាទីទុកចិត្តបានហើយផែនទីខ្លះទៀតយើងត្រូវការផែនទីមួយទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីផែនទីមួយនោះអ្វីត្បិតតែយើងមិនប្រើផែនទីពិតមែនតែខាងក្រោមនេះគឺជាផែនទីដែលសង្ខេបមួយហើយងាយយល់ជាទីបំផុតសម្រាប់មើលអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនៅក្នុងផែនទីខាងលើគឺឈើឆ្កាងខាងឆ្វេងជារូបភាពនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលយាងទៅស្ថានសួគ៌ក្នុងជំពូក1យើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពេញដោយសិរីល្អរីឯជំពូក2និងជំពូក3យើងឃើញពីរាជរបស់ក្រុមជំនុំហើយនៅក្នុងជំពូក4និងជំពូក5ក្រុមជំនុំត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់លើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌បន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំលើកទៅស្ថានសួគ៌រួចហើយពិភពលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាវេទនាមួយយ៉ាងធំគ្រាវេទនានេះរៀបរាប់ពីជំពូក6ដល់ជំពូក18បន្ទាប់មកនៅក្នុងជំពូក19យើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់ចំណែកឯជំពូក20គឺចែងពីរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ1000ឆ្នាំសោយរាជនៅលើផែនដីលុះដល់រាជ1000ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់លើបល្ល័ង្កសដើម្បីកាត់ទោសមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ចាប់ពីជំពូក21និង22សម្ដែងអំពីកិច្ចចាប់ដើមជាបន្តទៅទៀតនៃគ្រាអកាលចនិចផែនទីសង្ខេបខាងលើគឺជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈតកតងទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈដោយដែលសម្ដែងខាងលើអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Stoffer បានធ្វើការកត់ចំណាំដូចខាងក្រោមអតិរាជ Domenzen ដែលជាក្សត្រមួយអង្គរបស់ចក្រភពរ៉ូមជាស្ដេចដំបូងបង្អស់ដែលបើកយុទ្ធនាការទាស់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសេរសាឆ្លើយតបតាមរយៈលោកយ៉ូហានបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចនីរ៉ូចាប់សាវកប៉ុលនិងសាវកពេត្រុសប្រហារជីវិតស្ដេចនីរ៉ូគឺជាអធិរាជមួយអង្គរបស់ចក្រភពរ៉ូមដែរដូច្នេះក្សត្រមួយអង្គនាមដូមីសិនជាគំរូនៃស្ដេចនានាដែលបានលើកខ្លួនធ្វើជាស្ដេចទេវរាជដែលបង្កើតរបបទេវរាជជាដំកើងខ្លួនទាស់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្ដេចអង្គនេះគឺជាស្ដេចដំបូងបង្អស់ដែលហ៊ានលើកខ្លួនទាស់នឹងព្រះហើយក៏ជាស្ដេចដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ដែរគម្ពីរវិវរណៈគឺជាគម្ពីរដែលសំខាន់ណាស់ជំពូក1ខ1បានចែងថានេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកទ្រង់ដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពួកបាវបម្រើទ្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកទ្រង់ក៏បានសម្ដែងឲ្យឃើញដោយចាត់ទេវតាទ្រង់មកឯយ៉ូហានជាបើកបម្រើទ្រង់លោកអ្នកត្រូវគិតជានិច្ចថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4បើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរតែការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិដូច្នេះគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4มันបានបើកសម្ដែងឲ្យបានពេញលិញអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេគម្ពីរដំណឹងល្អគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកចំណែកឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកឃើញព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាទ្រង់ជាព្រះចមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលោកសានិវាសដែលពោពេញទៅដោយសេរីល្អអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Snell បានមានប្រសាសន៍ថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនជាមនៃព្រះកូនជាមនៃព្រះគឺជាបេះដូងនៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គបំពេញបរិយៈគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីគេមើលងាយព្រះអង្គគេធ្វើគុតព្រះអង្គជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែជាកូនជាមនៃព្រះផ្ទុយទៅវិញកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈមិនបានរៀបរាប់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាកូនជាមនៃព្រះដែលទ្រង់ទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សលោកទៀតទេកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺបើកសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះដែលពេញដោយភាពឧត្តុង្គឧត្តមមហិទ្ធិឫទ្ធិកិត្តិយានុភាពនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវលុតចុះហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសារភាពជាឧឡារិកថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាព្រះមែន យើងអាចនឹងពោលពាក្យថា Hallelujah ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាកូនជៀមនៃព្រះដែលគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសយើងនេះទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានវត្ថុបំណងចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាអត្ថបទដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយជាទីបំផុតយើងអាចយកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18និងខ19មកបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខ18បានចែងថាជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែររីឯនៅក្នុងខ19បានចែងថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងនៅក្នុងខទាំងពីរនេះយើងអាចបែងចែកចេញជាព្រឹត្តិការណ៍3យ៉ាងផ្សេងគ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជាព្រះដ៏រស់នៅព្រះម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដ៏រស់នៅបានជាព្រះអង្គបង្គាប់លោកយ៉ូហានថាដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញពាក្យថាបានឃើញគឺសំដែងពីនិមិត្តដែលលោកយ៉ូហានបានឃើញកូនមនុស្សគង់នៅស្ថានសួគ៌ហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក1ដែលកូនមនុស្សគង់នៅស្ថានសួគ៌គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះពេញដោយសេរីល្អបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់នៅបានជាព្រះអង្គបង្គាប់ដល់លោកយ៉ូហានថាចូលឲ្យឯងកត់ទាំងសេចក្តីដែលមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលយើងកំពុងតែរស់នៅព្រះអង្គទ្រង់ជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំមែនហេតុអីបានជាក្រុមជំនុំខ្លះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងម្ល៉េះមូលហេតុគឺមកពីក្រុមជំនុំមានតែខ្លួនអត់ក្បាលក្រុមជំនុំគ្មានក្បាលគឺជាក្រុមជំនុំខ្មោចធម្មតាក្រុមជំនុំខ្មោចតែងមានដង្កូវចោះរុយរោមយ៉ាងដូច្នោះឯងជំពូក2និងជំពូក3សម្ដែងអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងនាមទ្រង់ជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ